Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Свабода ў турмах. Галоўная тэма праграмы — катаванні ў сістэме Міністэрства ўнутраных справаў. У аўдыёархіве найлепшых перадачаў свабоды праграма Сергея Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1999 году.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску, 23 гадзіна, празкі студыі «Далей», Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На датэрміновых выбарах у гішпанскай аўтаномнай вобласці Каталоніі, паводле папярэдніх вынікаў, перамагае кіроўны памяркоўны нацыяналістычны альянс «Канвергенцыя і адзінства». Чакаецца, што альянс атрымае 54-57 са 135 месцаў у рэгіянальным парламенце. На другім месцы, паводле прагнозу, апынецца левая рэспубліканская партыя. Лідар памяркоўных нацыяналістаў, кіраўнік цяперашняй ўраду ў вобласці Артур Мас, абяцае правесці рэферэндум у пытанні аб незалежнасці Каталоніі ад Гішпаніі. За сепаратызм выступаюць і левыя рэспубліканцы. Прыхільнікі незалежнасці Каталоніі лічаць, што каталёнцы адлічваюць занадта вялікія падаткі цэнтральнаму ўраду, што тармозіць развіццё рэгіёну. Каталогія забяспечвае прыкладна пятую частку валавога ўнутранага прадукту Гішпаніі, якая перажывае сур'ёзны эканамічны спад. Найвышэйшы судовы орган Егіпту заявіў, што дэкрэт прэзідэнта Мухамеда Мурсі аб пашырэнні паўнамоцтваў кіраўніка дзяржавы павінен тычыцца толькі рашэнняў і законаў, звязаных з пытаннямі суверэнітэту. Зачытаная сёння па тэлебачанні заява Вярхоўнай судовай рады, заклікаючых суддзяў пракурору спыніць бестэрміновы страйк з патрабаваннем адмены дэкрэту. Сёння ж старшыні апеляцыйных судоў Егіпту заявілі, што дэкрэт Мурсі з'яўляецца умяшаннем у працу суддзяў і спробай пазбавіць іх незалежнасці. У нядзелю працягваліся сутычкі праціўнікаў прэзідэнта з паліцыяй. У Каіры паліцыя зноў ужыла слезацечны газ, калі маніфестанты сталі кідаць камяні ў праваахоўнікаў. Толькі за апошнія два дні ў непарадках на вуліцах буйных егіпецкіх гарадоў пацярпелі больш за 100 чалавек. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Кітай заявіў аб паспяховай пасадцы знішчальніка на першы ў краіне авіяносец «Ляаннін». Паводле дадзеных кітайскае знешнепалітычнае ведамства, падчас недаўніх вучэнняў выкарыстоўваўся баявы самалёт айчыннай вытворчасці, пры зборцы якога ўлічвалася канструкцыя расійскага палубнага знішчальніка «Су-33». Сёння штогадовы міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту ў адносінах да жанчынаў. У заяве генеральнага сакратара ААН Пан Гімуна на гэты конт гаворыцца, што з парушэннямі сваіх правоў цяпер сутыкаюцца мільёны жанчынаў і дзяўчынак па ўсім свеце. Іх збіваюць, гвалтуюць, калечуць і забіваюць. Па словах Пан Гімуна, неабходныя дзеянні, якія дазволяць кінуць выклік культуры дыскрымінацыі, якая дазваляе гвалту працягвацца. На Чарнобыльскі АЭС пачаўся монтаж аркі новага саркафага па над рэактарам, разбураным пры катастрофе ў 1986 годзе. Пабудаваны тады саркафаг паступова руйнуецца, новае збудаванне павінна абараніць навакольнае асяроддзе ад магчымай уцечкі радыяцыі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных